Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er André Thormand.
ATP har været en del i medierne det sidste år, særligt på grund af det dårlige afkast genereret i 2022. I denne episode af Rig på Viden går vi et spadestik dybere i ATP's investeringsstrategi. Vi taler om, hvad ATP's forpligtelser er, og belyser nogle af de ting, der ikke har været belyst i medierne. I dagens episode har vi besøg af ingen ringere end ATP's investeringsdirektør Mikkel Svenstrup. Tusind tak, fordi du vil være med, Mikkel.
Tak.
Det er en fornøjelse at møde dig. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og din karriere i virkeligheden?
Jamen, jeg hedder Mikkel Svenstrup, og jeg er investeringsdirektør i ATP. Og det har været snart 4 år, og så jeg startede ugen inden corona, og vi lukkede ned, og så det har været rigtig spændende 4 år for mig, kan jeg godt afsløre. Før det havde, var jeg investeringsdirektør i P+, som tidligere hed pensionskasserne for jurister og økonomer, og før det var jeg rådgiver på fra banksiden af, hvor jeg rådgav liv- og forsikrings- og banker og andre institutionelle investorer i alt muligt forskellige ting og sager, men blandt andet også asset liability management og hvordan man styrer en balance.
Og hvis vi bare skal blive sådan helt konkrete, hvad laver man som investeringsdirektør?
Ja, man skulle tro, at jeg sad og kiggede på aktiemarkederne hver dag. Det gør jeg også, men det er nok mest på toppen af vores profit and loss del med den her dagen om. Det er jo en ret... I virkeligheden er der jo også en ledelsesmæssig opgave, hvor der er en masse krav til, hvordan man kører en pensionskasse. Så der er en ret stor operationel område, hvor man skal tage stilling til en masse ting. Men det er klart, vi har også sådan delportefølje og strategier, hvor man er med til at udarbejde og få bede folk om at lave nogle oplæg til nogle strategier og arbejde dem igennem sammen med dem og i bund og grund tage ansvaret for vores, hele vores investeringsforretning i ATP.
Så er du den helt rigtige at tale med i dag, kan man sige, når vi skal tale om investeringsstrategien. Mm. Hvis vi bare skal tale sådan lidt generelt til at starte med, Mikkel, for at skabe en forståelse af ATP og jeres formål, kan du så ikke fortælle lidt om hvad er det egentlig?
ATP er en gammel institution i Danmark. Faktisk er den fra 1964, og startede med det, som vi er i dag, og mest kendt for nok i virkeligheden hedder ATP Livslang Pension. Og formålet var dengang at lave et opsparingsbaseret pensionsprodukt, som var lovpligtigt og galt alle danskere. Det var før man fik arbejdsmarkedspensionerne, og det var kun typisk nogle tjenestemænd og andre relativt vellykkede akademikere, som havde en pensionsordning. Og der implementerede man så ATP, og så der har man sådan set, der blev loven sådan, vi er en lidt en underlig ting, så vi er faktisk ATP er sin egen institution, så det er medlemmerne der penge, men vi er en lovpligtig institution, og så det betyder faktisk at vi har vores egen lov, der hedder ATP-loven, og i modsætning til de kommercielle eller livsforsikringsselskaberne og arbejdsmarkedspensionskasserne, som opererer under forskellige andre reguleringer, men vi har vores egen lov, og det er klart at vi har nogenlunde de samme krav og vilkår, og vi gør det også i praksis underlagt Finanstilsynets løbende overvågning. ATP er jo meget mere end ATP Livslang Pension i dag, og faktisk er vi små 3.000 medarbejdere i ATP, og vi er faktisk en stor del af den danske velfærdsmaskine, for at være helt ærlig. Jeg tror, at folk ved det ikke, men når man går på borger.dk eller får udbetalt sin folkepension, eller man får hele udbetalingen Danmark, så og boligstøtte og så videre, det bliver faktisk administreret og håndteret af ATP-medarbejdere. Og vi taler typisk om det som om, at der er to ben i vores i koncernen, og det ene det er det, vi kalder for pensions- og investeringsforretning, og det andet kalder for administrationsforretning. Men vi er en fælles koncern, som har det overordnede ansvar for det hele. Og der er så nogle, i administrationsforretningen udfører vi alle de her opgaver på omkostningsdækkende basis for staten og kommunerne og arbejdsmarkedets parter og så videre. Så der er alle mulige forskellige ordninger, som man administrerer i ATP. Og, jeg tror, at vi plejer at sige, at vi administrerer cirka 200 milliarder i udbetalinger hvert år for velfærdssamfundet, hvilket er cirka 2/3 af alle offentlige udbetalte midler.
Og i dag så skal vi jo tale om pensionsopsparing og investeringsdelen i virkeligheden, ikke? Som er det, der er fokus på. Hvis du skal sådan tage noget ud, hvad er så det vigtigste at vide om den del af forretningen?
Jamen altså, ATP, som jeg siger, ATP er lidt anderledes end de ting, som man kender i dag. Vi er stadigvæk, jeg skal tage det helt op i toppen, så skal man tage det fra at sige, vi har et dansk pensionssystem, som vi talesætter det som, der er tre søjler. Og den første søjle, det er det, vi kalder nede i bunden. Det er det, som folk kender med folkepensionen, og det er og sammen med ATP, og vi er ligesom lovbestemte og skal levere en eller anden form for grundtryghed til danskerne. Og det er sådan, man har indrettet vores pensionssystemer. Det er sådan lidt en, man kan sige, det der med, at vi er lovbestemt, nogle kan godt lide at kalde det for tvangsopsparing, og jeg kan foretrække ordet obligatorisk. Men formålet er i virkeligheden, at sikre, at alle har et eller andet, når man går på pension, og man ikke... Og at det ikke er... Så folkepensionen er jo det, vi kalder pay as you go. Det siger, det er dem, der er på arbejdsmarkedet på det tidspunkt, betaler til dem, der er pension på et givet tidspunkt. Vores element i den grundsystem, det er, at ATP er så et opsparingsbaseret del, så man sparer op til sig selv, kan man sige, eller i hvert fald sparer op til en lille smule op til, man går på pension, så alle har noget, når man er på arbejdsmarkedet i hvert fald. Og det, man betaler jo ikke så meget ind i ATP, når man tænker på, hvor store arbejdsmarkedspensionerne er i dag, så indbetaler man jo kun ca. 3500 kroner af sin, det der står på ens lønseddel hver måned, der er det, svarer det til ca. 3500 kroner om måned, man indbetaler. Så på den måde er ATP ikke en kæmpe indbetaling, men man skal huske på, at sammen med folkepensionen, så er der faktisk, når man ser på offentlige pensioner og ATP, der er faktisk 40% af vores medlemmer, som ikke har andet. Og for dem, der betyder det faktisk rigtig meget, selvom det ikke er et stort beløb for nogen, der har en fuld arbejdsmarkedspension, så er det faktisk vigtigt for rigtig mange. Og det kommer til at fortsætte ret langt ind i tid. Når man kigger frem i tiden, så vil man se selv, at den grundtryghedspensionerne kommer til at udgøre fortsat omkring 50% af det, der man får i pension, også på sigt, også selvom man har en fuld arbejdsmarkedspension. Så det er klart, at det er den rolle, vi spiller dernede i grundtryk. Så er der den anden rolle, som arbejdsmarkedspensionerne, typisk og livsforsikringsselskaberne med opsparingsbaseret, de har den rolle, at man gerne vil sikre, at der ikke er nogen stor overgang i ens, eller et stort fald i ens indkomst, når man går på pension. Så de skal så sikre en eller anden form for stabil udbetalingsevne, når man går på pension, og man har det. Man ikke skal have, man kan blive ved med at gøre det, man gjorde, dengang man også arbejdede. Og så er den tredje element af det her, ikke? Det er så, hvad hedder det, de private pensionsordninger, man kan få i en bank eller nogle andre steder, og der er fuld fleksibilitet til mange af tingene, og der kan man gøre alle mulige andre ting, og det kan man så i højere grad selv styre.
Og hvis vi så kigger på ATP's forpligtelse for pensionen, ikke? Ja. Så nu kommer vi ind på noget specifikt lige om lidt omkring markedsrente og garantiordning, ja. Og sådan, men hvad er forpligtelsen sådan helt konkret?
Jamen, man kan sige, at vi adskiller os, det er tilbage til, vi lover en fast lang ydelse. Det siger, vi opererer under ATP-loven, og den siger simpelthen, at vi skal levere en garanteret og livslang ydelse. Så når man først går pension, så ved man, hvad man får, og man får aldrig mindre end det. Det står faktisk i loven.
Og hvis vi skal blive mere specifikke omkring det, hvad betyder det så i praksis? Vi skal give en fast ydelse. Og hvordan, jamen, hvordan bliver det påvirket af den her, jeg kan sige, diskussion, der også lidt har været om markedsordninger og garantiordninger?
Jamen, hvis vi prøver at tage det sådan lidt om. Hvis man forestiller sig, at så er man nødt til at kigge på, hvad er det alternativet i dag? Som der er, man kan sige, i forbindelse med arbejdsmarkedspensionerne og tilbage i 12, der lagde man de fleste. Man lagde dem ikke om, men man typisk har man haft nogle omvalg, hvor man går omvælge fra et garanteret produkt til et ikke garanteret produkt. Dem kalder vi næsten altid markedsrenteprodukter, men der findes en masse variationer af dem. Men lad os nu bare bruge det ord. Og i et markedsrenteprodukt, der har opsparing den fulde investeringsmæssige risiko. Så i bund og grund er det bare et såkaldt kapitalforvaltningsprodukt, hvor man skal lave et højt afkast. Hvis det går godt, så får man en høj pension. Hvis det går skidt, så får man en lille pension. Så det enkelte medlem bærer den fulde risiko. I et garanteret produkt, der garanterer pensionskassen så et eller andet. Nu betaler et eller andet ind, så vil man så lave en garanti. Lad os for eksempel sige, at man indbetaler 100 kroner til ATP. Så lover vi, du får en gang udtage 100 kroner i år, så får du 5 kroner fra den dag, du går på pension, indtil du dør. Og jeg synes, det indtil du dør er et ret vigtigt ting for os faktisk, fordi det er det, der hedder, det vi kalder levetid. Den risiko løber fællesskabet. Så hvis vi tror, at man på et givet tidspunkt, når vi indbetaler ind, tror, man bliver lever 15 år efter pension, så lover vi et eller andet, der svarer til, at man i gennemsnit lever 15 år. Hvis folk så 20 år senere lever 20 år efter pension, så har vi stadigvæk lovet at betale 5 kroner, men vi skal betale det i 30% længere tid, og det er klart, det er dyrt. Så for at kunne love det og garantere det, så tilbageholder vi nogle penge, når der kommer nogle indbetalinger, til at dække den risiko. Eller, og derfor så, det kalder vi så, det er, så nogle, det er også kollektive midler, de er bare ikke fordelt ud til medlemmerne endnu, men de ligger som fælles kollektive midler og skal dække forskellige risici herunder omkostninger og levetid og investeringsmæssige risici på, og så videre. Så helt konkret, når vi lover et eller andet, så skal vi jo holde det.
Ja. Så I har et garanteret afkast i virkeligheden. Jeres afkast afhænger ikke så meget om, hvad markedet gør. I skal levere x procent.
Vi giver et eller andet. Ja, fordi og det, der er ret vigtigt at forstå, det er tilbage til nogle af de her mange forskelle, der var i garanterede produkter. Det var, at der findes også nogle andre produkter, hvor man lovede en fast rente hele tiden. Der var en minimumsrente, og man ville så tilbyde en høj garantirente, så havde man et attraktivt produkt. Vi lover sådan set den markedsrente, der er på et givet tidspunkt af indbetalingen. Så vi ved simpelthen, hvis vi gør det på en bestemt måde, så har vi de penge, vi skal bruge til at udbetale det, vi har lovet.
Okay, ja, men det synes jeg er en god sådan introduktion, fordi det vi jo skal tale om i virkeligheden, det er en artikel, du har skrevet sammen med Allan Jaffetson, som hedder ATP's investeringsstrategi set i et ALM-perspektiv, hvor vi kommer til at gå meget dybere ned i sådan investeringsstrategien, hvordan på det følgende er opbygget og så videre. Ikke? Kan du ikke starte med, Mikkel, at fortælle lidt om, hvorfor valgte de at skrive den her artikel?
Jo, men det gjorde vi faktisk, Allan og jeg, fordi Allan og jeg faktisk havde ansvaret for en rådgivningsgruppe inde i Nordea, som lavede asset liability management rådgivning, og det gjorde vi for forskellige pensionskasser, forsikringsselskaber og banker. Og det er klart, at og det der hele og humlen, det var, at vi havde... I ATP havde vi et dårligt 2022, og vi var udsat for en masse kritik, og der var skriverier af os. Og allerede i efteråret 2022, der havde vi sådan, vi blev simpelthen nødt til lige at få, der begyndte at komme sådan nogle kritik, og folk sagde et eller andet om, hvordan kan man tabe så mange penge, og det, folk har gjort det dårligt, ATP har gjort det dårligt, og kan de nu udbetale alt det, de har lovet, og der stillede en masse spørgsmål med nogle ting. Og vi havde en af behovet for, og det var sådan nogle, det var hele tiden nogle løsrevne diskussioner. Så, og vores produkt er besværligt inde i maven, og det er svært at forklare. Det er ret nemt at forstå, jamen når du indbetaler et eller andet, så får du et fast beløb. Hvis vi gør det bedre for de kollektive midler, vi har, så kan man få noget mere. Men man får aldrig mindre. Det er ret nemt at forklare. Så, hvad hedder det, når vi opdeler, den måde vi opererer ATP på, der har vi opdelt nogle forskellige porteføljer, og så var der alle mulige holdninger til, hvordan man skulle gøre med de forskellige porteføljer, og man så dem løsrevet, men faktum er, der er kun én portefølje i ATP. Der er kun kundernes fællesskabets midler, og så er der nogle ting, vi har lovet. Så der er, vi kan godt være, at vi har praktiske overtager at dele ATP op i nogle forskellige lommer, men for den helt store, er der, så ligger de i den samme rygsæk. Vi har kun de her midler. Så det, der er problemet nogle gange, når man kigger på vores, det er, at så var der en meget sådan, jeg vil kalde det forvirret kritik i virkeligheden. Og vi havde simpelthen brug for at forklare, hvordan ser helheden ud? Hvordan hænger de her ting sammen? Og i bund og grund, så handlede det jo om, at når man har vores arbejde og laver det, vi gør, så starter med, at vi har en rolle i samfundet. Så har vi et produkt, som passer til den rolle. Og når man har det produkt, så skal man så følge den her investeringsstrategi. Og når man har den investeringsstrategi, så skal man implementere den på en bestemt måde. Så vi vil rigtig gerne diskutere alle elementerne af det her. Men det er lidt svært at starte nede i bunden og kigge på en konkret implementering, uden at forstå, hvad for en rolle man skal levere på. Så, og derfor så havde vi brug for at prøve at lave, gør vi som vi altid gjorde, nu prøver vi at lave den her model, som indeholder det hele, og forklare, hvordan helheden hænger sammen. Så kan vi altid kravle ned på nogle af tingene, Men at prøve at lave en forklaring af, hvad er det for nogle beslutninger, man skal tage, når der er den der, de der fire niveauer. Fordi det nytter ikke noget at starte nede i bunden og kigge på en eller anden implementering af en investeringsstrategi eller en delmængde af en investeringsstrategi og så sammenligne med noget, som prøver at opfylde en anden rolle.
Men kan du tale lidt om, Mikkel, hvis man kigger på porteføljen som helhed så, og ser på den samlede investeringsstrategi, hvordan har I så bygget det op i ATP?
Ja, man kan sige, vi har jo lavet nogle ændringer inden for de sidste par år, men jeg tror, at vi kan godt tale lidt om det, men er interesse for, og for ikke at gøre det mere kompliceret end som så kan man sige traditionelt, og det er også det, vi har lavet i artiklen, fordi det var sådan set det, der mest var gældende, da vi var i 22. Så har man i ATP, i hvert fald de sidste 20 år, har vi haft en strategi, hvor man har inddelt den i praksis to porteføljer, en såkaldt hedge-portefølje, og en investeringsportefølje. Og investeringsporteføljen, den investerer sig på vegne af vores bonuspotentiale, som er de frie midler, der er tilbage, som er kollektiv. Og der har man sådan der operationelle og praktiske og alt muligt andet, også inddelt de her to porteføljer, og man har også været åben om, hvorfor man gjorde det, og hvad man gjorde. Og det og derfor har man så, har man lavet en strategi for hver af de to, og man har nok også kommunikeret om de to, men de har opfyldt helt to forskellige roller.
Og kan du sige lidt mere om vægtningen af dem, og hvad der ligger i det her med bonuspotentiale og hedge og så videre, bare for at forklare lidt mere om det.
Så hvis vi prøver at... det er svært, når man ikke må tegne og sådan nogle ting, så hvad hedder det? Men hvis man skal prøve at forklare det her, hvis der kommer 100 kroner ind i ATP i dag, så ved jeg godt, at så kan jeg løbe på et medlem, der er 30 år, så skal de på pension om 38 år. Lad os bare sige, at de skulle have en krone, når de gik på pension. Så hvor mange penge skal jeg have i dag for at kunne levere en krone med sikkerhed, så skal jeg købe det, der hedder 0-kupon-obligation. Og hvis renten den er 0, så koster det en krone i dag. Og hvis renten den er 3, så koster det 45 kroner i dag. Så det er klart, den har ekstremt stor betydning for, hvad værdien af den krone er, som jeg skal levere. Og vi gør det omvendt, så når kommer en krone ind i dag, så siger vi, hvad kan vi få af rente ud i markedet? Så regner vi ud, hvor mange kroner kan jeg så love til ham, der skal pension om 38 år. Så det er faktisk det, vi gør. Så når vi går ud og siger til, når folk kommer ind og betaler os, og vi lover dem et eller andet antal kroner, så lover vi dem nøjagtigt det antal kroner, som svarer til, at vi kan ved, hvis vi køber de her obligationer, eller laver de her finansielle instrumenter, så har vi penge nok til, at de har den nøjagtigt den rigtige værdi, når vi skal til at udbetale dem. Så når vi skal udbetale en krone til den 38, om 38 år, så har vi en obligation, der udløber og betaler en krone. Så det er sådan, det er konstrueret. Og det er klart, at det som er, og det, når man har den, så det ved vi simpelthen med den portefølje, med stor, stor sikkerhed, så kan vi levere det, vi har lovet. Så er der nogle penge tilbage. Vi tilbageholder 20%, det kalder vi så bonuspotentialet. Det skal jo så dække for, hvis der folk lever længere, end vi troede, eller omkostningerne stiger, eller, og forhåbentlig, så er ATP-loven også, har den en ambition. Den ligger egentlig, den siger egentlig, at vi skal levere et garanteret og livslangt produkt, og så siger den, og så må vi godt tilstræbe og realværdisikre ydelserne. Og det er så, hvad hedder det, det gør vi så med den portefølje, hvis vi tjener penge på den. Så kan vi så undervejs, indtil man er på pension, hvis man har tjent penge, så vil vi så udbetale bonus. Det vil sige, at vi tager nogle penge fra det her bonuspotentiale, og så opskriver vi så de her penge, vi havde lovet i den anden portefølje. Og det kan jeg se, nu bliver det allerede kompliceret. Så hvis vi havde lovet nogen 100 kroner om året, og vi tjent, og vi udbetaler 2% i bonus, så vil de nu i stedet for få 102 kroner i året resten af deres liv.
Ja, eller hvis I kun kan levere, hvad kan man sige, 90 eller et eller andet, så skal I så dække det med det bonuspotentiale.
Det er klart, hvis der var et tab i det her. Nu er det så indrettet sådan, at det er der hele pointen faktisk. Og også nogle gange, når man, hvis vi kommer tilbage til den der kritik, som har været også. Men vi har jo den her afdækningsportefølje, og den er netop konstrueret sådan, at... Vi havde eksemplet der, hvis vi havde ved 3% i rente, havde lovet en krone, så skulle vi have 44 øre. Hvis så renten går i nul, så ser det jo ud som om, at vi har tjent mange penge, for nu er værdien af den her krone, den er så i markedet nutidsværdi steget til over det dobbelte. Så ser man ud som om, man er blevet rig. Men vi er ikke blevet rigere, Fordi vi har stadigvæk kun den obligation, der udløber til en krone. Og det er også det samme, hvis det var det modsatte. Hvis vi havde gjort købt noget til 0, og havde lovet en krone, 0 i rente, og havde lovet en krone om 35 år. Når renten så kører op, så falder værdien af vores aktiver, den obligation, vi har købt, men det passiverne, så hvad hedder det, falder tilsvarende. Det er det, vi mener med asset liability management. Man styrer simpelthen aktiverne og passiverne, sådan at de passer sammen.
Og hvordan, fordi at det er jo bare obligationsdelen, så er der jo også noget, som er i andre værdipapirer end obligationen.
Ja, dem har vi så, dem investerer vi så op på vegne af bonuspotentialet, ja. Og der kan vi så tage noget risiko, og det gør vi så i det, der hedder investeringsporteføljen. Der kan vi investere i alt muligt, og det er alt fra ejendommen til aktier til finansielle instrumenter og valuta og...
Og hvordan fungerer det? Altså er det bare sådan helt, nu har du også været i P+, og sådan noget, er det sådan en helt gængs, portefølje management, som man gør andre steder, eller er det anderledes hos ATP end hos andre pensionskasser?
Det er anderledes end andre pensionskasser, som laver markedsrenteprodukter. Det er meget sammenligneligt af, hvad man gør i de garanterede miljø. Det er bare, man kan sige, at de garanterede miljø splitter måske ikke så eksplicit op, i to porteføljer, som vi gør, ja. men ellers er det egentlig meget sammenligneligt.
Og på fordi garanti, jeg spørger bare for at forstå det, ikke? På garanti, ja, når I har en garantiforpligtelse, er det så ikke virkelig svært at have denne her, hvad kan man sige, mere risikable værdipapir portefølje, fordi at den har ikke bare en eller anden rente, I kan hold to maturity, og så kan I give det ud, ikke? Der ligger I lidt mere over i den der verden, hvor et markedsrente, som mange af de her pensionskasser har bevæget sig over mod, ikke?
Det er klart, der tager vi en masse markedsrisiko, og det går op og ned, og det kan være, og der kan man sige, det var for, vi skrev artiklen jo. Det var jo for at koble det der, hvor meget, når vores bestyrelse jo beslutter, givet den rolle, vi har, givet det produkt, vi har, som langt hen ad vejen jo var besluttet af Folketinget, så er bestyrelsens rolle jo at finde ud af, hvad er det for en risikoprofil, den her pensionskasse skal have. Og så er de med til at afveje, okay, hvis vi ved godt, at hvis vi ikke tager noget risiko på lang sigt, så kan vi ikke betale mere i pension. Man skal risikere noget for at tjene noget. Så den afvejning, der er mellem afkast og risiko, den foretages af bestyrelsen. Det er det, jeg laver sammen med bestyrelsen, når jeg indstiller investeringsstrategien, der siger vi så til bestyrelsen, nu skal I se, vi har lavet de her beregninger, de her analyser, der viser, hvis I tager så meget risiko, så kan I tjene så mange penge, og der er sandsynlighed for, at I taber så mange penge, det er det her. Og så på lang sigt, der giver det så anledning til, at I kan betale så meget i bonus, og vi kan opskrive pensionerne med det her. Ja. Det er ligesom det, der er definere, hvad risikoprofilen den er.
Og bare lige igen for at komme rundt om det her, i 2021, som du også lige var inde over, så blev der jo lavet nogle ændringer til loven, ikke, som hedder 60-20-20. Kan du ikke lige forklare, hvordan det påvirker jer?
Ja, fordi det, som jeg sagde, det først var det sådan, at man havde 20 kroner til fællesskabet og til de ikke fordelte, hvor man tog meget risiko, og så havde man så de 80 kroner, som gik til garantibidraget, hedder det, som man køber garanti for. Og over tid har ATP's produkt ændret sig faktisk. Og jeg vil sige, hvis jeg lige skal huske at sige en ting fra starten af her, for lige at slå fast, vi administrerer ATP for 39 kroner per medlem om året. Det er i alle metrikker en super effektiv maskine, vi har. Og det er fordi, vi har mange medlemmer. Det er fordi, vi har et produkt, og man kan ikke vælge alt muligt. Det er bare super billigt. Og det udfylder lige nok den rolle, som der står i loven, vi skal udfylde. Så en af grunden til, at vi kan gøre det billigt og effektivt, det er, at alle de ændringer, vi foretager os, inden der skal ændre på risikoprofilen, de bliver ændret inden for produktet. Så vi kan ikke bare lige lave et nyt produkt, eller lave omvalg, fordi så skal vi spørge alle danskerne. Folk, de tror faktisk, at så kan du i Folketinget eller bestyrelsen bare lave om produktet. Nej, for det er medlemmernes penge. ATP har lovet medlemmerne noget. Så der er en meget stor juridisk diskussion, og blandt andet noget, der hedder grundloven, som gør, at man kan ikke bare tage folks penge og garantier, og så gøre noget andet med dem. Så hvis vi vil gøre noget andet med dem i ATP, eller som ikke er inden for det produkt, der oprindeligt var, så kræver det faktisk, at vi spørger medlemmerne. Det kan man ikke, fordi der er 5,5 millioner medlemmer, og hvis vi skulle have spørget medlemmerne hver femte år om et eller andet, så skulle vi have rigtig mange produkter, og det vil være rigtig dyrt og ineffektivt at administrere. Så faktisk har bestyrelsen jo mulighed for så at lave nogle justeringer af risikoprofilen inden for produktet. Og vi får, der er løbende kommet gode forslag til, hvad man ellers skulle gøre i stedet for det, vi gør i dag. Og nogle af dem misser bare den pointe, at det skal helst, vi kan ikke lave om hver femte år. Vi er nødt til at holde det billigt og effektivt at holde det inden for det samme produkt. Så det vi så faktisk gjorde jo, det var, at hvis man, det vi ved, man kan, og det vi gjorde tilbage i 16, der var det sådan, at der skete der faktisk det, at realrenterne gik omkring, de var tæt på nul. Og så var det også nogen, som siger, er det en god idé at købe 30-årige obligationer, når realrenterne er nul? Det er jo ikke, det kan være fint nok, at man bare skal spare op, men det giver ikke noget højt reelt afkast. Og så gjorde man faktisk det, at man lavede det, der hedder rullende livrenter. Så i stedet for at rulle 30 år eller helt ud til man skulle pension, så rullede man kun 15 år gangen. Så låste man ikke de her lave realrenter fast i lang tid.
Hvad vil det sige at rulle dem?
Bare lige for, det betyder bare, at man indbetaler jo hele tiden til ATP. Mm. Så der kommer hele tiden, hvert år, så sætter du, nu kommer du med 3500 kroner. Mm. Så i stedet for at investere dem hvert år i en 30-årig obligation eller en 35-årig obligation, du er en ung mand, kan jeg se, at nogle af dem skulle nok være 40 år endda, så køber vi kun en 15-årig obligation. Og det vil sige, at vi så låser det afkastet fast i den periode i stedet for. Og så ruller vi dem indtil du skal pension. Det er det, vi mener med rullende livrenter. Og det vil sige så, at hvis realrenten på det tidspunkt var relativt lav, så havde man kun låst den fast i 15 år. Og det betyder så også, når vi ruller dem her hvert år. Så man skal se det på den måde, at når man indbetaler over et helt liv, så får du faktisk den gennemsnitlige 15-årige rente i det liv, du har levet. Så i nogle perioder, ja, vi har været i en periode, hvor for de sidste 10 år, hvor renterne har været meget, meget lave, ja, der har man fået et lavt afkast på den garantirente, fordi jeg har låst dem fast for 15 år. Men der har været andre perioder, hvor man så får en høj rente. Og man kan sige, hvis man så er så uheldig at leve et liv, hvor renterne er nul hele ens liv, så er det jo sådan, verden var. Og det kan også være, at man har nogle perioder, hvor man så får en høj rente, og så har man så været super heldig at få et højt afkast. Så man kan sige, at den ændring lavede man inden for produktet faktisk, for at modikere. Og så skete der faktisk det jo, at de hen under de, i løbet af de næste år efter 16 hen mod 18, 19, 20 stykker, så gik realrenterne faktisk negativ. Og så vil man jo også gerne, så, hvad gør man så? Og så havde vi bestyrelsen en lang diskussion om, hvad for en rolle ATP skulle spille, og hvordan man skulle ind designe produkt osv., og det havde vi en lang proces med. Og man gik så ind, og bestyrelsen indstillede sig til Folketinget, at man skulle lave lidt om et produkt, sådan at vi kunne tage lidt mere risiko, ja, end når realrenterne nu er lave, sådan at man ikke skulle låse det hele fast i en meget lav realrente. Nu er det så blevet, det er faktisk blevet positivt, okay? Positiv igen, men er der måske ikke siden i går. men du ved, så der er sådan nogle justeringer undervejs, man har gjort, men man har været nødt til at gøre det inden for produktet, eller i hvert fald lave nogle ændringer, som ikke vil betyde, at man skulle til at lave omvalg og have alle mulige produktkategorier over tid. Så vi har lavet, så det der betyder med de her 20-20-60, det betyder i stedet for, at de næste 20, at vi havde 20 øre på hver gang man indbetalte en krone, som så kunne gå til en portefølje, som ikke var garanteret i afkastet, men kun var garanteret i levetiden. Og derfor kunne man tage noget mere risiko, som ikke var i obligationer.
Okay, og bare lige for at være sikker, hvordan var det anderledes fra før? Hvad hedder den før, hvis den ikke hed 60-20-20?
Der hed den 2080.
Der hed den 2080, lige præcis. Det er godt.
Men det mærker, at de sidste 20 er jo ikke kollektive midler, de tilhører faktisk det enkelte medlem. De er ligesom allokeret. De 20, man kommer ind med op i feltet, det skal dække fællesskabet, hvis folk lever længere og alt muligt andet. Så det er forskellige, kan man sige, kapitalelementer på vores balance og forskellige passive poster. Men det er jo ikke særlig stort, fordi det er kun nye penge, der kommer ind fra sidste år af. Så det er en relativt lille størrelse i ATP samlet mængde. Men over tid giver det selvfølgelig muligheden for, at især de unge, de kan tage en lille smule mere risiko. Og så det, der kommer til at ske, det er, at over tid, når man kommer tættere på pensionsalderen, så ruller man så den investering over i obligationer, sådan at når man går pension, så ved man nøjagtigt, hvad man får resten af sit liv.
Og den ændring, bare lige for at være sikker, ja, i 21, der blev lavet, er det noget af den, der har været forklaringen bag noget af den diskussion, der har været i 22 eller implementeringen?
Nej,
længere?
Fordi ja, det har det faktisk ikke. Altså, man kan sige, den ændring kom i 21, det var et forsøg på at skabe lidt mere investeringsmæssigt råderum, og havde ikke noget med, altså, med det, som med det. Det fyldte sig lidt i 22, at det har ikke rigtigt, det havde ikke noget med det at gøre. Altså det var den gamle forretningsmodel og den gamle produktelement, og det fylder jo også langt 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 mere i ATP stadigvæk, fordi det er jo det her stock eller flow, der går mange år før man får opsparet nok i den der. Det skal kræve en hel generation at ændre et pensionssystem, så det tager rigtig lang tid.
Okay. I har de her fire konklusioner i artiklen.
Ja.
Mikkel, kan vi ikke lige prøve at få tegnet dem op, og så jo. Måske sætte lidt ord på, hvorfor at de er helt afgørende?
Jamen det vi siger, det er, fordi hvis man har den rolle, vi har, det produkt, vi har, den kan man godt, vi vil gerne diskutere alle fire elementer af den måde, vi opererer på. Men givet, vi har en rolle, og loven siger, vi skal gøre det her, og givet, vi har det produkt, vi har, så er konklusionen sådan set, vi skal også være solvente på et givet tidspunkt. Og det er den allervigtigste konklusion, det er faktisk, at hvis man har lavet de her garantier, så er man nødt til at lave en høj grad af renteafdækning. Man kan ikke bare købe aktier for alle pengene, fordi i løbet af en eller anden 10-årig periode er sandsynligheden for, at man vil være teknisk insolvent på et eller andet tidspunkt, når aktierne kører op eller ned, den er relativt høj. Den er faktisk meget høj. Den er, ja, det er tæt på 60%. Man kan jo ikke indrette en pensionsprodukt, hvor man er insolvent med den sandsynlighed. Og det er konklusionen simpelthen bare, at hvis man har produktet, så er man nødt til at lave en høj grad af renteafdækning. Og det vil sige, at man skal købe en masse obligationer. Det er den første. Så var konklusionen egentlig, den konklusion nummer to, og det er jo noget, det vi har fået kritik for, det var, at når man så investerer i de her 20%, som er det kollektive midler, så skal de jo bruges til et at dække levetiden, men også at forsøge at realværdisikre de ydelser, vi har lovet. Bemærk det ikke indbetalingerne. Det er noget, folk typisk misforstår. At I har ikke realværdisikret indbetalingerne. Jo, det har vi, men vi har ikke betalt. Det kommer jeg tilbage til. Så hvad hedder det? Så der var sådan en så bliver der en traditionel afvejning, som vi, det viser artiklen i os. Så kan man afveje, okay, hvor meget risiko ønsker man at tage? Hvor meget risiko kan man tage? Hvad er sandsynligt for, at man må tabe de her kollektive midler? Og hvad er det for et afkast, man får, hvis man tager noget risiko? Så kan man lave en afvejning. Den afvejning har vi lavet sammen med bestyrelsen. Og vi synes, den afvejning, man har gjort i ATP, hvor man tager den her mængde risiko, det er en god afvejning mellem, at vores bonusevne, altså vores solvensgrad, den ikke bliver så lav, og samtidig så kan vi faktisk komme til at betale en fornuftig bonus, som næsten i gennemsnit svarer til inflationen. Mm. Så var den tredje konklusion, var sådan en konklusion, vi havde omkring, hvordan skal man så implementere den her portefølje? Og der har man i ATP af forskellige årsager siden, ja, 16-17 stykker, kørt med det, man kalder en balanceret portefølje, altså nogen kalder det en disparity portefølje, hvor man tager lige meget risiko i obligationer og i aktier, for at balancere og sprede sin risiko mest muligt. Mm. Og det giver faktisk god mening i sig selv, fordi vi mener, at man på rigtig lang sigt, så har man tjent flere penge på at gøre det. Men den anden ting er faktisk, at når man ser på forholdet mellem de 20 og de 80, så når markedsværdierne ændrer sig, så ændrer det forhold sig jo også. Og det er faktisk det, vi kalder vores bonusevne. Mm. Altså forholdet mellem de 20 og de 100, den fortæller, hvor meget, hvis vi udbetalte hele vores bonusevne, hvor meget kunne vi opskrive pensionerne med. Hvor meget bonus har vi råd til at udbetale? Mm. Og det gode, den ene, der er en bonuspotentiale i tælleren, og det har garantierne i nævneren. Og garantierne er frygtelig rentefølsomme. Så det har faktisk den store fordel, at hvis man også har noget renterisiko op i tælleren, så er bonusevnen mere stabil. Mm. Men det betyder, at man taber lidt mere, når renten stiger, og tjener lidt mere på hele balancen, når renten falder. Men det betyder så, at bonusevnen er mere konstant, og det betyder, at man er i stand til at betale en lidt mere frekvent bonus, end hvis man ellers ville være det.
Men i forhold til den her del, altså at tage lige meget risiko i aktier og obligationer, så hvordan hænger det sammen? Fordi det virker som, at vi tager markant mere obligationsrisiko, altså det vægter meget mere over mod obligationer, ikke?
Ja, man kan sige, hvis man kigger i det sådan her, lad os bare sige, at det afhænger af, hvor man ligger i høj, mellem eller lav risiko i et markedsrenteprodukt, så ligger man, lad os sige sådan en middelrisikoprodukt, det er sådan et 60-40 portefølje, siger man altid, med 60% i aktier og 40% i obligationer. Hvis man kigger på risiko i de to ting, så kommer 80% af risikoen for aktier, eller mere. Så alt risikoen kommer praktisk fra aktierisikoen. Og vi gør det sådan at sige, at vi køber simpelthen nogle flere obligationer, sådan at den risiko, den er meget tættere på at være 50-50 mellem aktier og obligationer. Faktisk har vi også det, vi kalder en inflationsfaktor, og nogle andre faktorer, som tager noget af risikoen. Men de to store risikokategorier, vi arbejder med, er faktisk rentefaktoren og aktiefaktoren. Så man kan sige, vi mener, det har den her store fordel for os, ikke? Og så kan man sige, den sidste del af konklusionerne, det som var konklusion nummer 4, det var sådan set, at nogen siger jo, hvorfor køber I ikke bare aktier for alle de 20 kroner? Og så kan man sige, så får man så det. Det er en god, det er den bedste investering, man gør på lang sigt. Og det vi siger, jamen, det vi gør, der kan vi faktisk se, at med ikke særlig meget mere risiko over en lang periode på 10 år for eksempel, så kan vi faktisk udbetale 1,8% med vores beregninger. Husk, vi lavede jo faktisk den her artikel, fordi der var noget kritik og sådan noget, og vi gør lidt noget andet end de andre. Så da vi byggede den underliggende model, der satte vi den faktisk op sådan, at den var virkelig ikke attraktiv for obligationer. Historisk har aktier og obligationer, når vi kigger på det, givet en meget høj Sharpe ratio. Begge ben har givet et fornuftigt afkast. Og vi har faktisk biaset det ned, sådan at i den her analyse, der giver renterne faktisk tæt på den nulafkast over den korte rente. Så det er faktisk ikke afkastdelen, der driver vores konklusioner. Det er faktisk risikodelen, og det passer godt til produktet. Og vores tal vil se endnu bedre ud, hvis vi skruede den her Sharpe ratio på obligationer op til det, den har været historisk. Så vil vores konklusion være endnu skarpere, end det der er i papiret. Men det vi konkluderer er bare, at selv med meget, meget, meget lavet for gennemsnitlige afkast på renter, og langt lavere end aktierne, så giver det stadigvæk mening for os at tage den her mængde risiko og gøre det dynamisk i en balanceret portefølje, fordi vi forventer så kapital cirka sted mellem 1,8% i forventet bonus. Og det vil formentlig være mindre inflationen. Noget af det kritik, vi har fået, det er, at ATP ikke har kunne lede op til inflationen. Der er ikke noget i vores forretningsmodel eller i produktet eller den investeringsstrategi, der sikrer, at man skal kunne det. Det er ikke, kan man ikke, det der findes, der er ikke noget, der kan garantere. Og faktisk er det, hvis man lige tænker sig om, så er det jo lidt, så er det svært faktisk, fordi når vi starter med at låne en ydelse, så fremskriver vi den med den rente, vi har i dag. Og den består af sådan ligesom af en reel rente plus en forventet inflation. Så den har allerede fået den forventede inflation. Når vi så kommer ud til fremtiden, så siger folk, hvorfor ikke give os den realiserede inflation? Den skal vi så give oveni. Så hvis man kan lave et produkt, som er garanteret, og hvor man får den realrenten plus den forventede inflation, plus den realiserede inflation bagefter, så synes jeg, det er et rigtig godt produkt. Men det er faktisk næsten det, vi lykkes med. Ja. Men så selvfølgelig kun på de 80%, og så har man stadig sin andel af bonuspotentiale bagefter. Så hvis man ser på de 10 år op til 22, hvor inflationen net spikede, som vi alle sammen ved, 10%, det er der ikke noget. Det findes der ikke nogen portefølje, der garanterer et inflationschok på 10%, der dækker det på et enkelt år. Og jeg tror, alle anerkender jo, at forventede inflationspræmier, inflationsrisikopræmierne er relativt små. Hvis de var store, så ville alle bare afdække deres købekraftrisiko, så derfor er de små. Men der er jo en chok en gang imellem. Så det, man i virkeligheden siger, når vi kigger på det, det er, at de risikopræmier, der er i aktier og i obligationer, de er så store, at man på sigt kan tjene nok til, at man kan betale inflationen, selvom man ikke har afdækket den perfekt. Ja. Så hvis vi kigger på, hvad der faktisk skete, og nogle af kritikerne har sagt, at vi har jo ikke kunne hente de der ydelser med inflationen, og så siger vi, nej, det har vi ikke helt kunnet. Men det skyldes en anden element, som vi nogen glemmer, det er, at danskerne faktisk også forventer sig at leve meget længere. Så når vi tager og opdager, at nu lever danskerne længere, så er vi nødt til at flytte nogle flere penge ned fra de garanterede ydelser ned til de her, fra de bonuspotentiale ned til de garanterede ydelser, og bruge pengene på det. Og hvis man har et markedsrenteprodukt, så er der ingen, der opdager, at man lever længere. Man har jo bare en konto med nogle penge på, men de penge skal jo så strække nogle flere år, men det opdager man først, når man går på pension, der skal til at sprede dem ud over. Men vi er nødt til at, ligesom at holde regnskab med det undervejs, og sikre, at de er der.
Og i forhold til det, fordi det er jo ret afgørende, det her med, folk lever længere, ikke? Det kan vi jo også se på finanslov og så videre, ikke? Altså, Er I nødt til at tage mere risiko i og med, at folk lever længere, end de har gjort tidligere?
Nej, det gør vi sådan set ikke. Det er ikke sådan, vi strukturerer det faktisk. Fordi loven er ret, prioriterer jo ret, men det skal være en garanteret ydelse. Og den skal være fast, og vi skal kunne den med meget, meget høj sikkerhed. Det kan vi også. Men det er klart, det koster mere for os. Vi er nødt til at hensætte mere, når folk de, lever længere.
Men den bonus, altså, fordi I skal jo garantere den her ydelse på et nominelt beløb, ikke? Ja. Så det bonuspotentiale, hver gang folk lever længere, det skal jo så...
Det falder.
Det skal, ja, præcis, og det skal dække noget mere, ikke?
Jo, det er klart, det er jo sådan, det er, at der kommer... Altså, det er jo en risiko, man løber. Der er ikke noget, man kan ikke garantere, at, hvad hedder det... Altså, i princippet, kunne man forestille sig, at alle levede til de blev 150, så er der ikke penge nok i ATP. Det giver sig selv, fordi vi kan ikke, selv hvis vores bonuspotentiale er ikke stort nok til at sluge, at alle skulle have penge til de B150. Vi lever heldigvis, så gør vi jo det hele tiden. Der laver faktisk hvert eneste år, så opdaterer vi vores levetidsbenchmark med hele verden og Danmark, og vi har nogle rigtig dygtige aktuarer. Og så hensætter vi jo til det løbende, så vi opdager i god tid, at vi ikke kommer til at udbetale for meget. Og så hele den her bonuspotentiale, den tager hele tiden ud som at være egentlig, hvad er det vores bedste estimat på, hvor længe danskerne lever?
Hvor længe skal danskerne leve, før I har et problem?
Det kan jeg ikke svare dig på.
Længe? 150.
Det her tal har jeg aldrig lavet, fordi men det er klart, hvis man ser på vores dekomponering, hvad for noget risiko vi tager, og svaret er faktisk svært, fordi det afhænger også, hvad renteniveauet er. Når renten er lav, så er det dyrere hensæt til levetider, når renten er høj. Så det er faktisk en del. Når man ser på ATP, så vil man også læse. Vi skriver masser af rapporter, og folk kritiserer os nogle gange for at være lidt lukkede. Vi har rigtig mange analyser og rapporter af vores, både vores regnskab og også af vores solvens og vores, det hedder SFTR-rapporten, hvor man kan læse om, hvordan vi tager risiko og hvad for nogle risikoscenarier der er. Der vil man kunne ind og se jo, at hvad er det for nogle forskellige risici, vi har i ATP? Der er de investeringsmæssige risici, der er levetidsrisici, og der er operationelle risici, ikke? Og de bliver så vægtet sammen, og vi skal hele tiden have, så vi kan dække de levetidsmæssige risici. Men de er ikke så store igen i forhold til, men de er betydelige, men de er ikke så store som markedsrisikoen på investeringsportefølje.
Og de her obligationer, som I ligger med, de ligger bare og ruller. Man er ikke nødt til at realisere nogle af dem på bestemte tidspunkter for at udbetale og så videre.
Jo, men de udløber jo så. Vi passer, så længe vi dækker den, vi dækker det udbetalingscashflow, vi har. Så dem der, hvis der er nogen, der havde engang havde 15 år til pension, så købte vi en 15-årig obligation. Og efterhånden som tiden går, så løber den jo ned og bliver kommer til udbetaling samtidig med, at vi skal udbetale pensionen. Så pengene de passer.
Og lige et enkelt spørgsmål mere om den her garantiforpligtelse, fordi det er også noget af det, der har været hvad kan man sige, basis for noget af den diskussion, der har været. Og det er jo den her real versus nominel diskussion. Du var selv lidt inde på det før. Ja. Men det er jo klart, at man vil gerne dækkes for inflationen, ikke? Altså man vil gerne kompenseres for inflationen, man vil gerne fastholde sin købekraft. Men den målsætning, I har, er jo en nominel målsætning, ikke?
Jo.
Er det ikke problematisk, eller hvordan i forhold til det, en person ellers skal gøre for at opspare til sin pension?
Jo, men de indbetaler jo det, de indbetaler. Lad mig lige starte med at sige, der er jo ingen tvivl om, hvis man kigger på akademia og teori og alt muligt andet, så er det risikofri aktiv for en pensionist, det er jo en realværdig sikret annuitet, som betalt resten af deres liv. Det er det perfekte produkt, for der får du det samme forbrug resten af dit liv. Det findes bare ikke i verden, det produkt. Man kan ikke købe så mange obligationer, at man kan konstruere det produkt. Og det, der så bare vil ske, jo, det er, at så vil man bare love lidt mindre. Altså, så det er jo sådan, vi kan godt levere i den her ting, men så skulle man bare love noget mindre. Og det er jo så ligesom ikke formålet. Man kunne godt gøre det og sige, så hvis man kigger rundt i verden, og hvem har nogle tilsvarende produkter, som danskerne har, så er vi har også faktisk i vores artikel, hvor vi faktisk viser et hollandske pensionssystem, som faktisk, de også vil lave noget af deres om, men de har også en anden rolle, de ligger mere i søjle 2, end vi gør. Og de har faktisk traditionelt haft et produkt, som er et garanteret produkt nominelt, men man havde en ambition om at betale en inflation løbende, sådan at pensionisterne fik sikret deres købekraft. Og det sammenligner vi så med. Det har de så haft svært med, fordi de så ikke lavede den renteafdækning, som vi laver. Og deres bonusevner, eller fundinggrad, som de kalder det, faldt så fra 150 ned under 100, og faktisk havde de jo 13 år, hvor de har været teknisk insolvente, som gennemsnitligt i Holland, ikke alle pensionskasser, men mange, i gennemsnit, det er tal for den hollandske nationalbank, som samler dem ind. De har faktisk ligget nede med fundinggrad omkring 90 eller, og derunder. Og det betyder faktisk, at i over 10 år har nogle af dem har været pension, de har ikke fået en reel værdisikring overhovedet af deres pensioner, og faktisk har nogle af pensionerne været nødt til at sætte deres pensioner ned. Så det er virkelig ikke nogen situation, der er god at komme i. Og derfor, som jeg siger, så det vi i hvert fald ved, det er, at man kan regne med det, som vi har lovet. Og så er det klart, at hvis der kommer nogle chok, sådan noget, så skal vi gøre vores bedste for at tjene nok eller udbetale. Og vi har faktisk lige i sidste måned jo faktisk udbetalt det, vi kalder pensionistbonus i ATP. Hvor vi faktisk opskriver ydelserne med 3% for dem, der er på pension og får udbetalt pensioner i dag. Det vi kalder udbetalingsbonus.
Det giver mening. Den anden ting, jeg lige vil høre om, også for at fremskride det lidt her, det er i forhold til, og du har talt mange gange om den hvad kan man sige, performance, der var i 2022. Mm. Når man skal vurdere den performance, Mikkel, hvordan synes du så, man skal vurdere den? Altså, fordi at vi plejer jo at tænke meget i sådan noget med benchmarks, ikke? Altså, hvordan performer en pensionskasse mod en anden og en tredje?
Jeg kalder det pensionsligaen.
Pensionsligaen.
Ja, den optræder vi med. Den kommer, man kan følge med hver måned på LinkedIn, hvordan det går i pensionsligaen.
og hvis man tager det, hvad kan man sige, afkast i allerede 2022 versus pensionsligaen, ja, så var det også væsentligt dårligere, kan man sige, ikke?
Det var væsentligt lavere,
ja.
Må jeg ikke lige give, jeg synes, det er sjovt, faktisk var jo, at vi tabte omkring lige over 40% af bonuspotentialet.
Ja.
Og så tabte vi jo, fordi renten steg, så som vi forhåbentlig forklarer, så faldt værdien af vores garanti også. Så ATP's balance faldt faktisk med cirka 300 milliarder, og dem, der følger pressen, vil se, at jeg har i hvert fald været Danmarks største taber i 22, for der faldt vores balance med 300 milliarder. Og bare for, det er vigtigt for mig at understrege, vi har kommunikeret om det, hver gang vi kommer ud med vores med kommunikationen, der siger vi, I kan være helt rolig, vi skal nok betale det, vi har lovet, garantierne er sikre. Og det er faktisk nogle af vores kritikere, også andre, der går så lidt sjov over, og morsomme over, fordi hvor svært kan det være, at man har jo købt nogle optioner. Men faktisk er det ret vigtigt at understrege, at i 22, hvor nogle af vores kritikere, de gik i pressen og ud i radioen, der ringede folk ind og spurgte, vi har hørt, at vi skal sætte pensionerne ned med 30%. Så ringer telefonen og siger, du ved, jeg, det betyder meget for mig. Jeg siger, I kan være helt rolig. Vi betaler det, vi betalte sidste år, og det, vi har lovet, I skal betale. Markedsværdien har flyttet sig 30%, men vi har nøjagtigt en asset og liability match, der passer sammen. Så I kan være helt rolig. Det, vi har lovet, det har vi også penge til at betale. Men det er rigtigt, at balancen faldt. Og det, der er lidt sjovt med det der ting, når man kigger på et år, det var en vanvittig stor rentestigning, der kom for os. Og vi har nogle meget lange passiver, så balancen flyttede sig. Og inden vi kommer til bonuspotentialdiskussionen, bare lige for at give nogle tal. Hvis man går tilbage i vores regnskaber og kigger, så havde vores ATP's balance i 2010, den var 475 milliarder. Vi er jo nu mod en pensionskasse. Det vil sige, at vi udbetaler mere, end vi får ind i modsætning af hvad 12. Det tror vi. Udbetaler faktisk små 7,5 milliarder om året netto. Så over de næste 10 år har vi sikkert udbetalt 75 milliarder. De er røget ud af kassen. Samtidig har vi tjent mange penge, fordi renten faldt, så vi har faktisk betalt det, der hedder PAL-skat. Cirka 100 milliarder. Slag på tasken. Så i de 10 år op, eller 11 år op til 2021, og bare op til 2020, 10 år, der startede vi på 4,75. Vi udbetalte næsten 200 milliarder, og alligevel så endte vores balance i udgangspunktet 10 år senere på 960 milliarder. Det er mere end en fordobling af pengene. Mm. Der stod vi og sagde, jamen, og kritikeren sagde, jamen, I har jo ikke tjent nogen penge. I har jo ikke lovet mere i pensionerne. Jeg siger, nej, det har I ret i. Vores balance er blevet dobbelt så stor, men vi kan ikke udbetale mere end det, vi har lovet. Vi har faktisk kun lige udbetalt de her 15% i bonusser løbende, fordi det var det, vi havde råd til ekstra. Så sker der så det træls der i 22, der kører renten virkelig hurtigt den anden vej. Fordi pengene, der var bare genereret på, at renterne faldt. Mm. Og mark to market af de obligationer, vi har købt, de steg meget voldsomt. Nu kørte renterne den anden vej. Så lige så vel som vi ikke skulle opskrive pensionerne, eller har opskrevet pensionerne, fordi balancen steg mere til mere end det dobbelte, mm. så skal vi heller ikke sætte pensionen ned, fordi de er faldet til med 30%. Så kan man godt diskutere, om vi skulle have tjent... Så er vi tilbage til bonuspotentialet. Mm. Fordi det, der er afgørende, er jo, hvad hedder det, vi tabte lige over 40% af... Ja. Og det bliver så en stor overraskelse for mange. Og vi, altså, vi lytter jo til kritik, og vi prøver også hele tiden at se, kan vi gøre noget, der var anderledes. Vi forklarer her i den her artikel, hvorfor vi gør, som vi gør. Hvorfor vi tager det med en risiko, vi tager. Hvorfor vi gør det på den måde, vi gør. Det kan man jo godt være enig i, og vi tager en løbende gerne diskussion, både i rolle, produkt, strategi og implementering. Vi har ikke snakket så meget med implementering i papiret, det gør vi ikke, men det er mere, der er vi mest på strateginiveauet. Det folk lige glemmer, det var, i de 3 år inden, der tjente vi så 44, 23 og 35% på bonuspotentialet. Mm. Så det er jo ikke sådan, at de 40, de står ud som et eller andet ekstraordinært. Hvis den portefølje, vi tager, den bliver selvfølgelig større, fordi vi tager mere risiko, fordi vi har tjent alle pengene. Så er det klart, men hvis afkastfordelingen er den sådan relativt symmetrisk med, med et forventet afkast, så er det jo ikke, er det så odiøst, at man har tabt 40 i et øvrigt noget, der var et vanvittigt dårligt år for vores strategi. Det er, den kritik den anerkender vi, og det synes vi selv, det er virkelig ikke særlig godt at tage 3 gange så meget renterisk som andre, når renten den stiger næsten 5% i USA. Det gør ondt.
Ja, for hvad er det, fordi de sammenligning pensionskasser, jeg er ikke helt sikker på det her tal, tabte vel omkring 10% eller sådan noget.
Ja, 10-15%, ja.
I et år, hvor I så taber lidt over 40. Ja,
Der er to elementer af det, ikke? Og folk blander det lidt sammen nogle gange. Der var faktisk to elementer af det. Den ene element er, at vi tager væsentligt mere risiko i bonuspotentialet. Folk taler om, at vi gearer. Og det er også sandt. Vi køber flere aktiver. Hvis vi har de her 20 kroner ekstra, som vi har i frie midler, så kan det være, at vi køber for 60. Så vi køber simpelthen flere aktiver, end vi har penge for. Og det kan vi gøre, fordi vi bruger nogle finansielle instrumenter til at lave renteafdækning med, og så har vi en masse frie midler over i vores hedging-portefølje. Så vi har lånt pengene os selv, kan du sige. Vi har taget den fra den ene lomme, og puttet den over i den anden lomme, og så har vi købt nogle flere aktiver, vi køber de samme mængde aktiver, men vi køber nogle andre aktiver med mere risiko. Men vi har lånt pengene os selv. Så hvad hedder det? Og det betyder jo, hvis vi i stedet for at når der så kommer tab, så taber vi hurtigere. Når vi har gevinster, så taber vi, altså vinder vi hurtigere eller mere. Det er det, som finansiel gearing gør. Men det er jo kun finansiel gearing i en portefølje, som udgør 20%. Og vi har lånt pengene af den anden. Så det er så vi har lånt pengene af os selv, kan man sige.
Men så simpelt sagt er det i virkeligheden, at I gear er hårdere end andre pensionskasser.
Ja, i de 20 procent.
Som er den, vi sammenligner, ikke?
Ja, og den skal man så sammenligne det. Det er så det, vi siger i vores... Man er nødt til at kigge på det samlede produkt. Mm. Og derfor bliver lidt forvirrende, når nogle af vores kritikere kommer ud og siger... de startede med at sige, også i løbet af de sidste mange år, I tager for lidt risiko. I skal købe nogle flere. I skal tage noget mere risiko. I har alt for mange obligationer. Og så kommer 22 til det. Nu har I taget alt for meget risiko i den her lille del af porteføljen. Mm. Og det vi siger med artiklen, er at sige, hvis man nu lige kigger på det samlede produkt, og den samlede mængde risiko, vi tager, og vurderer det i en model over de næste 10 år, så er det jo det er den beslutning, vi tager. Det er den strategi, vi har lagt. Og det er klart, at det vi oplevede var bare, at man hele tiden fokuserede enten på den ene, eller på den anden, og så skulle man sammenligne med nogen, som gør noget, som har et andet produkt og en anden rolle. Og det, når det så er sagt, ja, så vores strategi med meget obligationer og mange aktier var dårligere. Ikke bare fordi vi havde meget risiko, men var også dårligere det, vi kalder allokeringen i 22. Mm. Det har vi også skrevet i vores artikel. Der har vi også en fin tabel, hvor vi viser, eller graf, hvor vi får at vise, hvad er det for en... Vi kalder det peer group risk. Ja. Altså, hvor meget afviger vores strategi? Jeg kan sige, vores strategi afviger meget fra de andres. Det gør den, fordi vi har mange obligationer, og de stabiliserer vores bonushaven. Men også fordi vi synes, det er en god strategi på lang sigt. Det mener vi faktisk. Det er en god investeringsstrategi. Den var bare ikke god i 22. Det var faktisk den dårligste år i de 100 år og plus år, vi faktisk kan regne den strategi på amerikanske aktiver.
Ja.
Det var det dårligste år nogensinde. Så ja, det var rigtig, det var rigtig træls. Skal vi ikke lige tage, bare for at sige, når folk siger, hvad var det så, der skete? Hvorfor var det, det gav mening at have den her strategi? Fordi de hænger sammen. Fordi vi tabte på både aktiverne og på vores passiver og på vores aktiver samtidig, så fuldtes vores, så vores bonusevne var stabil. Faktisk var det sådan, at da vi gik ud af en sidste vigtige element, for lige til at tage diskussionen, da vi gik ind i 22, der havde vi lige udbetalt 4% i bonus. Fordi vi tjente rigtig mange penge i de tre foregående år. Så der var udbetalt 4% i bonus. Det lyder ikke af særlig meget. Men det er faktisk 4% ud af de 20. Vi havde 24 i bonusevne. Vi taler ned til 20. Det svarer til, at vi cirka tog 20% af risikoen ud af ATP. Det er relativt meget risk. Som vi lukkede ned lige op til 22. Vi tog det ned, og så lagde vi det hen i, puttede det ned i garantierne, og nu er de sikret. Og så sagde vi, okay, vi synes også, tingene var dyre i 22. Vi synes, renterne var lave, aktiemarkedet. Men vi havde lige taget 20% af risikoen ud af ATP. Det er noget at kalde, og så tage, lige nu skal vi tage 20% mere ud, bare på den her, på de her måneder. Det synes vi, du ved, det diskuterede vi, og sagde, jamen, vi er jo en langsigtet investor, vi kører den her strategi, og det tror vi på. Så vi holder den, vi ligger også ned på den risk, vi tror, vi skal tage på lang sigt.
Men bare lige for at holde fast i det her, og nu ved jeg godt, nu dekomponerer det. Nu taler vi om de 20%, ikke? Og de 20%, du synes ikke, det er fair at sammenligne det med andre pensionskasser i Danmark?
Jamen, jo, det kan man godt.
Performance.
Men det svarer jo til os, det svarer jo lidt til at sige, hvis vi skal over i asset management sproget, ikke?
Ja.
Nå, kære ven, nu ansætter jeg dig til at slå Kaks Kap. Og så kommer der nogen og siger, jamen ved du hvad, du er i S&P, de har lavet 20% i år. Hvorfor har du ikke slået det? Jamen, jeg har aldrig prøvet at slå det her benchmark. Det er ikke, du har valgt en anden benchmark, end det er valgt, som jeg har valgt. Jeg har valgt et benchmark, der passer til mit produkt. Så det vi faktisk ved jo med den strategi, vi gør noget andet, vi har en stor peer group risk. Det er det, artiklen forklarer. Der er en grund til, vi gør det. Vi tror på det. Det var dårligt i 22, bevares. Men det giver mening for vores produkter på lang sigt. Så det vi kan sige jo, det er, når vi stillede op i pensionsligaen med et delelement af vores strategi, som ikke havde gearing, og som ikke havde alle de interaktioner, der er på tværs af balancen i øvrigt, som er svære at skille ud af det, kommer vi tilbage til. Men hvis vi stillede op i det, så med stor sandsynlighed, så ville vi enten være nummer et, eller nummer chok i pensionsligaen hver år, fordi vi gør noget andet.
Og det er på grund af gearingen, ikke?
Nej, det er på grund af, at vi har flere obligationer og flere aktier. Hvis vi tog den samme mængde risiko, eller hvad hedder det, som man gør i et markedsrenteprodukt, så vil vi stadigvæk med stor sandsynlighed være inde med nummer et eller nummer chok, afhængig af om renten var steget eller faldet det år.
Og hvis man så skulle sammenligne det rigtigt, hvis nu som pensionsopsparer, jeg skal gå ind, jeg læser ATP's regnskab, jeg skal finde ud af, forvalter de pengene godt eller dårligt i de 20%, hvordan skal jeg så gøre det?
Det er super svært, fordi formålet er jo ikke at sikre sig, at de 20% er godt forvaltet. Det der er pointen, det er, har du kunne få den garanti, du blev lovet, og har du opskrevet på lang sigt kunne opskrive pensionerne rimeligt og over tid. Det er det, du skal måle os på. Det er jo vores rigtige benchmark, det er vores garantier.
Men jeg som borger og pensionsopsparer skal vel også tænke over, nu ved jeg godt, at det er noget, der er lovbestemt, men vi stemmer jo trods alt til Folketinget, skal vel også overveje, okay, hvis der er en forvalter af midler, som
jeg vil heller kalde os asset owner,
en ejer af midler, som genererer mig et afkast, som er mere eller mindre end nogle andre i det enkelte år mindre, så må jeg jo overveje, okay, skal jeg stemme på en måde sådan, så at jeg måske får mere frihed til at investere mine egne midler eller lignende, ikke?
Jo, men du ved, så er vi tilbage til, om det kan der være alt muligt, men så, hvis det så er den beslutning, man skal tage baseret på et års afkast, så tænker jeg, så skal man skifte meget, meget ofte.
Ja, men lige præcis, ikke? Men hvis man kigger på ATP i, nu nævnte du 3 år inden, risikojusteret selvfølgelig, fordi at I har jo noget mere risiko, så derfor så, yes. så skal vi justere for det. Vil det så være bedre end pensionsligaen?
Jamen, det tror jeg, man havde været. Ja, det var i, hvad hedder det, man kan sige, men det er jo, hvorfor skal man risikostere, kan man så spørge? Det er jo også en beslutning. Hvorfor måler du mod mig imod med det benchmark?
Du nævnte jo også sharp ratio tidligere, ikke?
Det er jo, men det er jo det, jeg siger, men der er jo to beslutninger, når du skal lave strategien. Mm. Der er en sharp ratio, som måler, hvor god har du været til, at, hvor meget har du fået betaling for den risiko, du tager. Det er ligesom din aktive allokering, der beslutter det. Men du skal lige huske at gange den med en mængde af risiko også. Så det kan godt være, at man har været rigtig dårlig til, man kan sige, det kan godt være, at man har været dårlig til at tage, til at blande aktier og obligationer, men man er rigtig god til at tage den rigtige mængde risiko. Det er jo også en beslutning. Så hvad hedder det? Det er jo derfor, at vi adskiller os den beslutning. Når man er en asset manager, så kommer kunden og siger, du skal tage så meget risiko. Mm. Og så skal du have et benchmark, og så har de har ligesom bestemt, hvad for en risiko du tager.
Ja.
Så den beslutning har den. Vi skal tage begge beslutninger. Og beslutningen om at tage meget risiko, det har været en rigtig god beslutning. Vi har faktisk, hvis man kun havde taget den mængde risiko, der var i et middelrisikoprodukt op i vores bonuspotentiale, eller bare købt aktier for alle pengene, så har vi udbetalt lavere pensioner. Det er et faktum.
En sidste ting, jeg vil høre, Mikkel, inden vi slutter af her, og nu har jeg jo også konfereret mig med nogle af jeres kritikere inden podcasten her, ja. Og nu ved jeg godt, nu er vi igen nede i de 20% af delelement. Noget af det, som jeg blev præsenteret for som et kritikpunkt, det er, hvis man ser på de aktieinvesteringer, I så har i de 20%, ja. Så er der en meget, meget stor vækning over mod Danmark, som er sådan en stockpicker-strategi. Er der noget, som særligt, som gør, at I skal hvad kan man sige, forvalte på den måde, i stedet for globalt? I er jo gået noget lidt glip af nogle af de her amerikanske hurtigløbere.
Ja, det må man sige. I år der er det rigtig træls, at man ikke har valgt de 7 fantastiske der aktier i tech-space. Jamen, der er ingen tvivl om, at ATP har altid og har gennem mange år haft et stort home bias. Og det er jo også en af de få porteføljer, vi faktisk laver stockpicking i. Og det gør vi jo, fordi vi er dem, vi er. Vi har nogle dygtige analytikere, der har fulgt markedet i mange år, og igennem mange år har slået det benchmark, de arbejder ud fra. Og det er jo fair at sige, derfor har det egentlig, det er ret interessant, fordi jeg plejer nogle at sige, det er jo også nemt at sidde og kigge på vores 22 og kigge tilbage ud, ikke? Hvis man kigger på, hvad der er gode investeringsbeslutninger, og hvad der ikke er gode investeringsbeslutninger, og så kan der være gode eller dårlige outcomes af de beslutninger. Der er ingen tvivl om, at det sådan, hvis ikke man har noget indsigt, eller føler, man har nogle kompetencer, så kan det være svært at retfærdiggøre en stor home bias. Fordi man, du ved, så skal man diversificere sig ud. Så på den måde har det været en svær investeringsbeslutning, men det har været et rigtig godt outcome. Faktisk, når vi måler på det, så har danske aktier tilbage til danske kroner været det bedste aktiemarked i verden de sidste 15-20 år for os. Så det har været en rigtig godt outcome, og det har været på den måde været et godt outcome. Men det er klart, at man skal hele tiden vurdere, men du ved, så kommer der nogle år som i år. Ja, der er det virkelig, der skulle vi have haft nogle flere amerikanske aktier. Men dem kender vi ikke så godt, og det var sådan lidt mere en tilfældighed, der kom noget, der hed af i det på det tidspunkt, som sagde ja. Bum, og så kørte det. Så selvfølgelig, ellers så prøver vi faktisk at diversere, og vi prøver faktisk også, vi kører heller ikke en cap-vægtet global portefølje, den er faktisk mere en faktor på det følge, som er mere ligevægtet. Så vi prøver på den globalt at sprede vores investeringer. Og det er jo, men det er jo en færdig. Et andet eksempel, som, nu var der en artikel, som kritiserede os og prøvede at lave en performance-perspektivering, og så du er en af de ting, som vi synes, måske de missede lidt på den konto, det var jo, at hvis man bare køber aktier for alle pengene og ikke laver valutaafdækning, så havde man fået et super godt afkast. Faktisk var det noget med 3% mere, så vidt jeg husker. Vi afdækker næsten alt vores dollarrisiko. Det er fordi, vi tror ikke, at vi har særlige kompetencer til at forecaste, om dollaren skal op eller ned. Det er måske en af de mest likvide instrumenter, finansielle instrumenter i verden, at handle euro-dollar. Så hvis man tror, man kan, vi tror ikke, vi kan lave alfa i det. Vi tror heller ikke, nogen siger, at der er nogle risikoelementer ved det, men vi har i hvert fald afdækket hovedparten af den risiko. Det synes jeg var en god beslutning. Det gjorde, vi tog noget andet risiko et andet sted. Men det har været en virkelig dårligt outcome, for det har kostet 3% på afkastet over 10 år. Sådan, det er jo sådan, det er. Så det er tilbage til det, at nogle af tingene er gode beslutninger, og nogle er dårlige beslutninger, men det behøves jo ikke at have en dårlig beslutning, kan godt have et godt outcome. det er jo det, der er super svært med vores jobs, det er, at der er en meget lille sammenhæng mellem støj og signal.
Og men det er kun fordi, og jeg spørger også kun fordi meget af det, og det synes jeg er virkelig interessant, også når man er ude og høre om ATP og fortælle om jeres investeringsstrategi, så meget af det er jo faktorbaseret, ikke?
Ja.
Altså det er jo faktormodeller, det er jo utroligt kvantificeret, det hele, ikke? Sådan rigtig, hvad kan man sige, tekstbognært i virkeligheden, og så er der så, hvad kan man sige, en stor mængde, som så er danske aktier.
Og det er jo, men det er også super, det er jo en, og det er jo en, det er en fair kommentar, og en fair, man, det kan jeg godt forstå, man undrer sig over, hvis man kigger på udsiden, men vi har faktisk gjort det rigtig godt, og det har faktisk betalt sig rigtig godt, og vi har faktisk nogle folk, der har leveret et rigtig godt afkast over mange år, og derfor synes vi også, og så er der selvfølgelig en interesse i også, når det så, vi kan det samtidig, at have et eller andet form for bidrag til, at vi har et godt aktiemarked i Danmark, og også, så, men vi er der for at tjene penge, det skal jeg bare sige. Jeg vil også sige den sidste ting omkring det der, at man skal måle performance.
Ja.
Og så var der jo lavet den her artikel, hvor nogle af kritikerne, de har lavet sådan 10 års ting. De tager 10 års afkast. Og så regner de nogle sharp ratio og siger de ATP. Der var to ting, der faktisk skuffede mig lidt i det. Og det var, at for det første, så har vi ændret strategien undervejs. Vi skriver faktisk, men vi har faktisk skrevet en artikel at svare på den. Der var nogle andre ting, fordi vi synes ikke, den var rigtig meningsløst. Men vi skulle acceptere præmissen. Og så, okay, så kigger vi på det her og sammenligner, hvad der er sket. Så var der 10 årlige afkast. Der er ikke nogen tabel med, hvad der, når man laver statistisk inferens. Hvad kan man sige? Hvad er faktum? Hvad viser data? Vi har så regnet efter. Vi kan sådan sige, at vi kan næsten ikke teste standard, eller selve sharp ratio, man kan næsten ikke teste forskelligt fra 0 med 10 observationer. Og slet ikke se, om den ene strategi har performet bedre end den anden strategi på 10 års data med 10 observationer. Der er 0 statistisk signifikans i det. Så det er sådan, okay, så kan man, så, der er nok en grænse for, hvor skråsikkert man kan vurdere og udtale sig om relativ performance af forskellige strategier. Og det gælder også pensionsligaen, så jeg siger tilbage, vi kan godt kommentere på det hver måned, og nogen ligger i toppen, og nogen ligger i bunden. Men hvis vi lige laver det arbejde, som vi vil lave, hvis vi skulle lave noget til et peer-review tidsskrift, så tror jeg, vi vil have en artikel mere til Journal of Negative Results, fordi vi kan ikke sige noget som helst med de data, vi kigger på. Og så synes jeg jo, og så synes jeg, at den anden ting, det var jo ikke, at det, der egentlig var kritikpunktet, det var jo, at de synes jo, at vi tog for meget risiko, og vi brugte gearing. Men de brugte jo argumentet, at vores sharp ratio var for dårlig. Den fortæller jo ikke noget om, hvor meget risiko man har taget. Men altså, man tager sin mængde sharp ratio, og så ganger man på mængden af risiko. Okay, I har taget for meget risiko, fordi jeres allokering var for dårlig. Det kan man jo ikke sige. Hvis man skulle tillægge den analyse en lille smule credibility, så skulle man jo sige, de har valgt for mange renter, de har lavet en dårlig allokering, men hvis de havde taget den samme mængde risiko i rent aktier, så havde vi tjent flere penge. Så at kritisere mængden af risiko, vi har taget ved at kigge på allokeringen af risiko, det giver simpelthen ikke mening for mig.
Men er sandheden ikke bare, Mikkel, fordi jeg er sikker på, hvis I kommer til på et andet tidspunkt og genererer et lavt afkast, så kommer diskussionen tilbage.
Jo.
Så er sandheden ikke bare, at benchmarket er sindssygt vigtigt også for jer, altså og for borgerne og medierne tydeligvis.
Jo, men vi har
et fair benchmark.
Men hvad hedder det? Det, der er problemet, er jo her, når man gør noget, der er væsentligt forskelligt fra nogle andre. Vi kan godt have, du ved, hvis du kigger på vores strategi, så mener vi, når vi kigger på det i en backtest, og så har vi diskuteret, om det er backtest eller muligt andet. Vores strategi har gjort det over 100 år signifikant bedre end at købe en 60-40 eller rent aktier. Meget bedre. Men alligevel, så er der 10-årige perioder, hvor den underperformer. Faktisk i 40% af de 10-årige perioder har den gjort det væsentligt, har den gjort det dårligere end 60-40 eller aktier. Så hvad er det, du ved? Hvad er det for en... hvordan skal man tage og sige, den her strategi, den passer, den er meget bedre end den her. På den korte bane er de sikkert lige gode. Det vi siger bare er, vores strategi er på den lange bane lidt bedre, tror vi. Vi har ikke nogen grund til at tro, at den over det næste år skulle være hverken dårlig eller bedre. De er næsten lige gode, hvis ikke vi ved andet. Og i øvrigt, når vi putter den ind i vores produkt, så har den meget stabiliserende evne for vores bonusevne. Det er super rart for os, fordi vi er et kollektivt produkt. Hvis vores bonusevne lå og sejlede op mellem 125 og 90, som den gjorde for nogle andre, så betyder det også, at nye penge kommer ind på kurs 125, og hvad hedder det, og man får noget, der har en lav værdi. Så der er noget, vi har en interesse, selvstændig interesse i, men kollektivt produkt og minimere en anden, det hjælper med at minimere omfordeling mellem medlemmerne, at bonusevnen er stabil. Så den har en, det artiklen viser faktisk, som er et ekstra argument for, hvorfor man ønsker at gøre noget andet, end det, man skal levere en anden rolle end vores.
Og bare det sidste spørgsmål her, Mikkel. Hvordan vurderer I internt, om I gør det godt eller dårligt?
Jamen, der har min opgave er at kigge på mine folk. Og der måler vi jo så, jeg kan love jer, vi har også, vi regner risikostedet afkast og sharp ratios og alt muligt andet. Men vi arbejder faktisk ikke ud med en konkret benchmark. Fordi det, man bare ved, det er, hvis man giver folk et benchmark, så ligger de så op ad et benchmark. Folk har ikke, det er ligesom tyngdekraften. Så hvad hedder det? Hvordan får man interesseret folk til at gøre de rigtige ting, hvis man har givet dem et meget... Så vi gør faktisk det, når vi kalder det performance-perspektivering. Vi sammenligner med, hvad kunne vi ellers have gjort? Vi kunne have taget 10 andre strategier. Og så siger vi, okay, i forhold til de strategier, der har vi gjort det dårligt, der har gjort det, hvorfor har vi gjort det? Sådan, at vi kan lære af det, og blive klogere, og finde ud af, skal vi justere på noget af det, vi gør. Ikke for at sidde og måle om, nu har den PM, eller nu har Mikkel Svendstrup valgt en dårlig strategi. Vi er her for at skabe det bedst mulige afkast til medlemmerne, gøre det bedste, vi kan, og vi skal ikke ud og sælge en outperformance over et benchmark til nogle andre. Det er faktisk derfor, vi er der.
Er der noget sidste, du vil tilføje her, Mikkel?
Nej, jeg synes, jeg vil faktisk måske bare lige slutte af med at sige, at man kan godt virke nogle gange, som om man bliver lidt frustreret, når der kommer kritik. Og ja, som jeg siger, når man taber 300 milliarder på et år, så har vi alt mulig forståelse for, at man som en stor dansk institution, at der kommer spørgsmålstegn til det. Og det glæder mig egentlig også, fordi det betyder så, at man betyder noget for nogen. Så det lytter vi jo til, og egentlig skal jeg også kunne stå på mål for, og jeg forventer sådan set også, at nogen stiller spørgsmålstegn til det, så på den måde er det jo helt fair og rimeligt. Jeg vil selv, hvis jeg sad på ydersiden, sige, hvad pokker foregår der her? Så vores arbejde, om at sige, det har jo så været i år at prøve at i hvert fald at forklare, hvad er det for en rolle, vi har? Hvorfor har vi et produkt, der passer den rolle, eller en strategi og en implementering? Og vi kan sagtens diskutere implementeringen og danske aktier og renter med versus aktier og så videre. Men så er det det, vi diskuterer. Altså, så kan vi diskutere rollen. Eller det problem er bare, når folk blander det hele sammen og siger, okay, du er god til at lave stole. Jamen, jeg prøvede at lave et bord. Så bliver det lidt svært. Ja. Så jeg vil sige, så vi er jo super... Vi prøver at være ydmyge omkring det, og det er super svært ikke at komme til at lyde arrogant, når man siger, ja, men det er kompliceret. Det hele hænger sammen. Det er svært at perspektivere en delelement, fordi den hænger sammen med resten af produktet og det, vi skal levere. Så ja.
Jeg vil sige tak, fordi du har været med, Mikkel.
Selv tak.
Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Tomofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.